Äripäevaraadio. Eetris on Äripäeva top. Äripäeva topi peatoetaja on KPMG, nõustamisteenuste turuliider Eestis.
Tere päevast, head Äripäevaraadio kuulajad. Te kuulate saadet Äripäeva top ja täna räägime puidutööstuse topist. Minuga on stuudios topi neljanda ettevõtte puidukoda tegevjuht Eveli Opman.
Tervist.
Ja laiemat pilti aitab avada KPMG Baltics tegevjuhti vandeaudiitor Andris Jägers.
Tervist.
Mina olen Äripäeva Infopanga konkurentsianalüütik Sigrid Kõiv. Kõigepealt asetame puidukoja kuulajate jaoks majanduse mõõtkava. Toon ära mõned eelmise aasta numbrid. Müügi tulu oli ettevõttele eelmine aasta 42,3 miljonit eurot, see kasvas aastaga 18% ja kasum oli 3,6 miljonit eurot ja see kahekordistus võrreldes 2019. Aastaga. Toodate hõbelmaterjali, eks ole?
Jah, just nii.
Ja meie puidutööstuse konkurentsiraportis olite üks kolmest kõige efektiivsemast ettevõttest, mida me mõõtsime siis töötajakohase lisandväärtuse järgi. Et ilusad numbrid.
Aitäh teile, tunnustuse eest.
Et kuidas on tunne, et kas on hästi tehtud, halvasti tehtud, kas järgmine aasta tuleb esikoht või tööstuse topis või kuidas üldse läheb sellel ettevõttel praegu teie ettevõttel?
Et puidukoll läheb sellel aastal samuti väga hästi. Et kui juurde aasta pole veel lõppenud, siis võib-olla on vara veel nii-öelda tibusid lugeda, aga kui me vaatame käibekasvu 10 kuu kokkuvõttes, siis me sellel aastal oleme suutnud kasvada üle 50%.
Palju te töötajaid on?
Meil on kokku praegu 130 töötajat.
Ja nende arv on ka kasvanud?
On mõnevõrra kasvanud sellepärast, et me lihtsalt suurendasime oma tootmisvõimsust nii-öelda lisavahetust arvelt.
Räägime puidutööstust kaugemal seisu alle kuulajale ka, et mis asi see hõövelmaterjal üldse on?
Hõövelmaterjal on kõrg väärindatud puitmaterjal, mis siis põhimõtteliselt me ostame saematerjalina sisse, hõveldame ära ja lisaks lisame siis veel järeltöötlusi. Näiteks saame pakkuda immutusteenust, värvimisteenust, kappimist, otsatappi, et kõike, mida klient soovib. Et põhilised tooted on meil siis välisvooder, sisevooder, põrandalaud, terass.
Andris Jägers, kuidas te kommenteerite neid numbreid, mis puidukojal on? Et kas see on hästi läinud või võiks minna paremini?
No ma arvan, et eks kindlasti on hästi läinud, et võibolla mina vaataks nagu suuremalt pilti või tõmbaks selle sektori natuke nagu laiemaks. Et noh, loomulikult, et võib öelda, et praegu, no sellest on ka parasjagu palju räägitud, et praegu just kui 2021 on siuke pidu käiv ka puidutööstuses, et 2020, noh, kui me vaatsime neid numbreid ajalooliseks ole, siis võiks öelda, et tegelikult noh, mulle endale tundub, et 2020 oli selline aasta, kus alguses saabus see suur ehmatus, noh, selle korona tõttu eelkõige. Ka numbrid näitavad seda, et seal mitmed sellised põhinäitajad tegelikult kas seiskusid või isegi natuke nagu halvenesid, näiteks eks ole, ütleme investeeringute maht, mis varasematel aastatel enne seda 2020 oli ikkagi sektoris väga selgelt kasvus kogu aeg, siis investeeringute maht pigem natuke isegi vähenes. Töötajate arv ei kasvanud, palgad isegi keskmine palk tegelikult ei kasvanud märkimisväärselt, nii et eksport jäi sisuliselt korraks võib-olla siin tarne raskuste ja muude tõttu nagu seisma, et või mitte seisma tähendab, aga ei kasvanud, eks ole. Ja nii edasi ja nii edasi, et oli selline nagu ehmatuse hetk, aga siis hakati purjetama lõbusalt edasi ja tegelikult noh, 2021 muidugi, noh, nii nagu ka puidukojal, aga ka väga paljudel teistel sektori ettevõtetel on läinud ikkagi nagu sellises selges kasvu ja rõõmsate meeleolude. Kuigi ma pean ütlema loomulikult, et ma tahan alati jääremärkusena öelda, kui ma seda sektorit kommenteerin, et puidutööstus on väga mitmetahuline või kirju sektor, eks ole, et me peame alati aru saama, et kui ühes otsas on seal näiteks saeveskid ja siis puiduväärindajad ja siis on seal pellet ja hakkematerjal ja siis on seal puitmajade tootjad ja mööbel ja nii edasi, siis kõigil loomulikult ühtemoodi hästi ei lähe, aga tergvilt on muidugi positiivne.
Eks ole puidukoja kasum möödunud aastal kahekordistus? Kogu sektori kasum läks ka väga kiiresti üles, 53% oli kasumikasv. Et ja samas ma näen just nimelt kui sektorit üldiselt vaadates, et see kasumi teema võib olla teil väga, selles sektoris väga-väga kõikuva iseloomuga.
Just.
Et kas see eelmine aasta oligi tegelikult nagu üli hea aasta sektorile, hoolimata sellest, et korraks käis, korona tegi buu ja siis läks kõik väga hästi.
Ja ütleme niimoodi, et ma olen siin kui Andrisega väga nagu nõus, et vahepeal oli tõesti selline mõttepaus. Aga siis aasta teises pooles, no siis hakkas lihtsalt nõudus nii palju nagu suurenema ja no see tegelikult see nõudluse kasv jätkus siis kuni selle aasta, ütleme kolmanda kvartalini. Et noh, siin võib vaadata nagu nii-öelda erinevaid aspekte, et üks on nagu selline lühiajaline aspekt, mis on tegelikult seotud selle sama meie tervisekriisiga. Ehk siis inimesed olid kodus, hakkasid rohkem tähelepanu pöörama oma elukeskkonnale, ei saanud reisida, ei saanud restoranis käia, ehk siis neil tegelikult jäi raha üle, mida siis noh, kulutati siis osaliselt ka nii-öelda oma kodurenoveerimise peale, aiamajade ehituse peale, ühesõnaga kõik see, mis on seotud nagu elukeskkonnaga, see tegelikult oli väga suures kasvus ja mitte ainult puidusektoris, vaid ka muudes sektorites. Ja noh, minu mõelest nagu teine asi, mida selles puidusektoris on vaja nagu vaadata, on siis selline, kus ma ütlen, pikaajaline nagu trend, et esiteks on see, et peale juba selle viimast finantskriisi 2008, et rahapakkumine on nii palju kasvanud. Enamike riikide SKP prognoos tegelikult järgnevaks 3-4 aastaks on positiivne. Hiinas kasvab elanikkond, USAs täpselt samamoodi, lisaks on USAs veel migratsioon, ehk siis inimesed liiguvad erinevate piirkondade vahel, mis siis põhjustab omakorda nii-öelda nõudlust elamispindade järgi. Siis mis puidusektorit veel iseloomustab on see, et kuivõrd on nii-öelda jätkusuutliku iseloomuga materjal, mis tähendab seda, et siis ehitussektoris nii-öelda asendatakse seda teiste materjalidega. Mis tähendab seda, et globaalne trend nii-öelda nagu pikas perspektiivis puidusektori jaoks on kindlasti positiivne. Et ja noh, ütleme, kui me vaatame siis seda 2020 teist poolt ja siis 2021 esimest poolt, et siis seal nagu sai just kui kokku selline, ma ei tea, täiuslik torm. Et ühtepidi oli väga suur nagu nõudluse kasv ja teistpidi tulnud see pakkumine järele, mis siis põhjustas nii-öelda päris suure hindade kasvu puitmaterjalide järgi ja väga suure nagu nõudluse kasvu, ehk siis saematerjal tegelikult ei suutnud nii palju siis ette saata, kui see nõudus tollel hetkel nagu oli. Et tänaseks me näeme juba sellist rahunemist ja noh, ütleme sisemiselt me loodame, et see stabiliseerumine saabub järgmisel aastal.
No jah, selle täiusliku tormi tulemuseks on tõenäoliselt täiuslik inflatsioon, Andris. Lakkamatu palkade surve.
Jah, aga noh, ma ei näe seda nagu selles mõttes mingisuguse suure probleemina või ütleme niimoodi, et jah, loomulikult, et kui palkadest rääkida üldse nagu puidutööstuses, siis tegelikult mulle jäi silma selline huvitav nagu asi, et 2020 jah, nagu ma ütlesin, et keskmine palk jäi ikkagi päris märgatavalt alla Eesti keskmisel palgale sektoris, aga nüüd 2021 tõmmati nagu järgi ilusti, et seal see keskmine palgakasv oli vähemalt esimesel pool aastal 2021 siis 15% ja praktiliselt juba sai kätte Eesti keskmise palga, aga vaadates ikkagi sektori üldiselt seda kasumlikkust ja kindlasti see kasumlikkus, no on küll teatud sellised riskikohad, mis selle kasumlikkuse selgelt nagu praegu teatud sellise pitseri vajutavad, aga ikkagi ma arvan, et selles sektoris tervikuna on ka veel ruumiru töötajatel ikka neid palkasid tõsta ja ma väga tahaks, et teie ikkagi puidutöösturid seda teeksid, sest sellest tegelikult päris, sellest võidavad tegelikult kõik.
No Ekoteki juht siin eelmisel nädalal ütles, et palgatõus on ainult hea, sellepärast, et see raha läheb ju meie oma inimestele.
Ja riik ei pea mõtlema kogu, kuidas maksusid tõsta näiteks ja kuidas seda sotsiaalhoolet ja kõike korraldada, eks ole, et selles mõttes on see kindlasti tervikuna arunud väga, väga hea, kui ka puidutööstuses nagu tegelikult palgad nagu jätkuvad väga, väga kasvutrendis.
Mm-hmm. Kuidas teie majas on praegu selle palgateemaga, et kui palju te nagu tunnete seda palgasurvet?
Noh, eks palgasurve on olnud ju tegelikult pidev nagu ja kõikides sektorites, mitte ainult puidutööstuses, et Eesti Pank prognoosib järgmiseks aastaks ka circa 6% üle üldist palgakasvu, et selles mõttes ma arvan, et kõik ettevõtted tegelikult Eestis peavad kogu aeg üle vaatama oma tegevusi selliselt, et sellist, siis ma ütlen, et automatiseeritust oleks rohkem, viljatud sebimist vähem, et ühesõnaga kogu see tööaeg oleks siis võimalikult efektiivselt kasutatud, et siis on ettevõttel võimalik ka nii-öelda rohkem palka maksta. Pärast, et ükski ettevõtte ei taha teha seda ainult oma nii-öelda kasumlikkuse arvelt, et see peab tulema ka nagu efektiivsus, peab sellega nagu kaasas käima ja me peame suutma nagu ka nii-öelda seda tööviljakust tõsta samalaegselt, kui me nii-öelda palku tõstame. Et loomulikult on kõikidel ootuspalga tõusuks olemas ja noh, ühesõnaga Eesti ju selle Skandinaavia keskmise suunas nagu liigub aasta-aastalt järjest jõudsumalt ja kõik ettevõtted tegelikult peavad arvestama, et kui nad teevad ka oma pikaajalisi plaane, et siis noh, igal juhul kõik, mis on seotud nii-öelda automatiseerimisega, tööjõukulu vähendamisega ühe tüki kohta, et noh, ma arvan, kõik ettevõtted peavad väga-väga tõsiselt seda praegu mõtlema digitaliseerimisega, noh, sellised teemad on hästi päevakorral ka meie majas.
Palju te üldse arvate, et teil näiteks järgmise 5 aasta jooksul oleks vaja teha selliseid investeeringuid, et tööd võimalikult efektiivseks muuta? Olete sa arvutanud ka?
Jah, me oleme praegu, olemegi selles seisus, kus me vaatame oma järgmise 5 aasta plaane siis läbi, et kuhu investeerida. Kuidas nii-öelda hakkama saada selle kasvavate tööjõukuludega, et noh, need summad ikkagi ulatuvad miljonitesse, kuigi ma pean ütlema, et puidukojas on väga hästi automatiseeritud liinid juba täna, et lihtsalt me peame nüüd veel leidma nii-öelda neid võimalusi, et me saaksime veelgi efektiivsemaks muutuda ja noh, teispidi siis oleks võimalik nii-öelda töötajatele võimaldada ka kõrgemaid tasusid. Et noh, see on selline igapäevane töö meil täna.
Te kuulute samasse kontserni, te kuulute Prantsuse kontserni, eks ole?
Yeah.
Ja teil on sidusettevõtted Poolas, Tšehis, Suurbritannias, vaatasin yeah. ma majandus vast aruandest. Milline see rahvusvaheline pilte ja sektoris on või noh, missugune on see elu nagu Prantsuse kontsernis?
Prantsuse kontsernis ma arvan, et elu on selles mõttes positiivne, et meie omanikud on valmis juurde investeerima raha ettevõttesse, nad on valmis arendama seda ettevõtet edasi, nad on juba siia tegelikult päris palju raha nii-öelda investeerinud ja noh, ma arvan, et see on nagu väga-väga positiivne, et võib-olla meid ise loomustab see, et me oleme nii-öelda ka iseseisva müügiorganisatsiooniga ettevõtte selles grupis, et kui meie ema ettevõtte on keskendunud eelkõige Prantsuse turu teenindamisele, kuivõrd Prantsuse turg on lihtsalt nii suur, 60 miljonit inimest, et siis kogu eksport käib tegelikult selle sama puidukoja kaudu, et me ekspordime siis 80% oma käibest, 65% jääb Euroopasse, ja siis ülejäänud jaguneb
või,
siis...
Ma ei saa jätta küsimata, kuhu Euroopas seda jääb?
Jääb siis põhiturg on Holland, siis on Poola, Tšehhi, Baltikum, Skandinaavia, ühesõnaga me eksportriikide arv on 35 praegu.
Aga väljaspool Euroopat?
Väljaspool Euroopat on Aasia, ütleme Korea, India, siis ja Ameerika pool ka veel.
Aga kuidas neil sidusettevõtete läheb, mis Poolas, Tšehis ja Suurbritannias on?
No kui me räägime sidusettevõtetest, siis on, need on meie jaoks eelkõige müügiorganisatsioonid, et neil nagu nii-öelda iseseisvat tootmist ei ole, kogu tootmistegevus toimub Eestis ja ütleme, nemad on siis meie jaoks nagu turustuskanalid nendes riikides ja noh, ütleme niimoodi, et nendes riikides läheb enam-vähem samamoodi nagu ülejäänud Euroopas, et selles mõttes nad nagu liiguvad suhteliselt ühes taktis. Et noh, riik, kus me võib-olla sellel aastal väga suure kasvu oleme teinud, praktiselt 2-kordse on siis Suurbritannia, et oleme suutnud siin rohkem nii-öelda kanda kinnitada võrreldes võib-olla muude Euroopa riikidega. Ja noh, ütleme, et see trend on nagu positiivne.
Aga Brexit ei sega teid või olete suutnud kanda kinnitada, kas tänu Brexitile või Brexitile vaatamata?
Ma arvan, et see Brexit ei ole nii-öelda mõjutanud nii-öelda seda turule sisenemist. Loomulikult ta nagu tekitas meile peavalu juurde, kui see nagu toimus, sellepärast, et oli vaja igasuguseid uusi regulatsioone järgida ja nii edasi, aga noh, ütleme, et pigem on olnud see meie nii-öelda selline võti seal siis hea müügitöö, et me oleme lihtsalt leidnud kliente, keda me oleme suutnud siis nii-öelda kvaliteetselt teenindada, õigeaegselt teenindada, et ma arvan, et see on olnud see võti sellel turul.
See Suur-Britannia fenomen on üldse, ma tooks selle esile kuidagi vaadates neid ekspordinumbreid ja riike, et puidutööstus tervikuna on nagu kuidagi selle Suur-Britannia selgelt leidnud järjest rohkem ja rohkem. Ja ma nagu mõtlesin niimoodi, et huvitav, et tegelikult ju see ühiskond on seal väga konservatiivne ja paljudes nagu sellistes maailmavaadetes ja oma tarbimisharjumustes, et ja mõletan, kui ma ka kunagi seal ringi käies vaatasin, et kõik on selline punane tellis, ainult punane tellis, no, et siis tundub, et nüüd on Suur-Britannia siis tarbijad on leidnud nagu puidu, hakkanud puitu armastama ja tõesti nagu päris mitmetel ettevõtetel läheb seal järjest paremini oma ekspordinäitajatega, nii et selles on muidugi tore, et väga suur turg ja väga suur võimalus meie ettevõtetel. Et.
Milline see üldse see praegune selline trend on, sest puidu, noh, puidutööstuses või õigemini mitte tööstuses, aga ehituses ja noh, nii-öelda nagu ka ehitusmoes, et kui Andris tab siin välja, et vanasti ehitas Suur-Britannia kõik punastest tellistest, mina mäletan lapsena, et kõik korralikud asjad ehitati kas silikaatteelisest või kivist, betoonist, aga et nüüd mulle tundub, et puit on tegelikult nagu selles suhtes nii-öelda ka moes materjal, et teil peaks tegelikult olema tööd päris palju. Just. Mis see mood on, mis see noh, praegu seda dikteerib?
No just nagu siin see alguses ka ütlesin, et tegelikult see, et see puit moes on, noh, see tuleneb ka sellest nii-öelda jätkusuutlikkusest, et puit on nagu taastuv loodusvara, ühesõnaga, et ta CO2 nii-öelda nagu vähendab, ta ei baseeru fossiilsetel kütustel, ehk siis selles mõttes, et kõik see trend, mis siin maailmas on, et me peame nii-öelda CO2 vähendama, me peame leidma jätkusuutlikumaid materjale, siis puit on kindlasti noh, see variant, mille najal seda nagu teha ja noh, sellepärast me nagu näemegi, et see puit nii-öelda globaalses mõttes on kindlasti see materjal, noh, mis mida kasutatakse tulevikus veelgi enam.
Ma mäletan, et lihtsalt ühes saates ütles mulle üks teine puidutööstus ettevõtja, et kui Saksa turg hakkab tahtma nagu vana väljanägemisega lauda, siis tuleb hakata tegema vana väljanägemisega lauda, sest see, mida nemad tahavad, see ühel hetkel liuab igal pool. Kas teile sellist kogemust ei ole?
Jah, et kuivõrd me nagu ekspordime nii paljudesse riikidesse, siis tegelikult igal maal on mingisugused omad trendid ja omad mõtted, aga kui me räägime veel näiteks Euroopa mõttes sellest puidu kasutamisest, et näiteks Soome on äsja just kehtestas sellise reegli, et 45% kõikidest uutest ehitustest peab olema siis nii-öelda puiduga tehtud. Et aastaks 2025, kui ma õigesti mäletan.
Selline regulatsioon ju ainult äriveduks.
Jah, et selles mõttes, aga noh, see nagu näitab, et see puit kui materjal tegelikult on kasvav.
Aga teie oma toorme saate näiteks kust?
No põhiliselt me oma toored toome Skandinaaviast, Põhja-Venemaalt ja siis osaliselt ka Baltikumist.
Andris, see on ju küll tore, kui riigid reguleerivad selliseid asju, et 45% peab olema puidust ja noh, pole puud, kui masinad käima, jah.
No jah, eks see võib näida nagu tore, aga ega see nüüd nii lihtne ka ilmselt ei ole, et nüüd selle põhjal ilmselt ei saa ennustada kellegile mingisugust väga pikka ja suurt edu, eks ole nüüd Soome turul, aga kindlasti see on võimalus ja noh, Soome on tegelikult olnud ju puidutööstustele nagu hea ekspordi maa juba tegelikult pikemat aega, nii et seal on kindlasti võimalused.
Aga mis on näiteks Hollandi turu eripärat, et ka Hollandis see nagu päris palju? Hollandi suunal päris palju tegemist?
Jah, et Hollandisse me müüme põhiliselt värvitud laudu, ütleme siis värvitud välisvoodrit, et selles mõttes on selles mõttes nagu hästi põnev turg, et seal nagu see nõudus sellise väärindatud puidu järele on nagu hästi suur ja ka kasvas, et kuna neid materjale kasutatakse põhiliselt ütleme aedades, et seal on täpselt samamoodi, et kui see on nagu ringi kõnnid, et siis sa vaatad, et tegelikult, et kõik on ju samamoodi tellistest, aga noh, siis kui sa vaatad nende taga aeda, et siis seal on tegelikult kõik puidust, et selles mõttes, et samamoodi, et kuivõrd ka siis sellel aastal ja eelmisel aastal inimesed olid kodus, et siis nad sellele oma elukeskkonnale järjest enam tähelepanu pöörasid, mis siis tähendab seda, et nad tegelikult kossid seda väärindatud puitu meie käest rohkem.
Räägime sisend hindadest. Palju teil on näiteks energia hinnad kasvanud praeguseks juba?
Noh, ütleme niimoodi, et umbes kahekordseks on läinud, et kui me võrdleme siin aasta algusega, et noh, selline see hinnalevel meil on jah praegu.
Ma tean, et mitmed ettevõtjad ka tegelevad sellega, et loovad endale oma päikese jaamu, et nagu vähendada seda sõltuvust nüüd otseselt elektrihinnast. Kas puidukojal on ka oma väike päikese jaam, mis on umbes 5%?
Jah, meil on tegelikult olemas ikkagi päris suur maht juba nii-öelda katusepinnast päikesepaneelidega kaetud. Ütleme, et isegi sellistel päiksepaistelistel ilmadel me kasutame umbes 30% oma energiast päikesest ja kui me võtame see aasta keskmisena, siis see on noh, umbes kuni 10%. Et selles mõttes päris hästi ja noh, praegu me siis kaalume nagu uut nii-öelda nagu varianti, et tõenäoliselt mõtleme, kas juurde investeerida või mitte, et jah, aga noh, ütleme, et kõik sellised investeeringud, noh, nad ei ole väga kiire tasuvusega, et selles mõttes noh, omanikul on alati nagu valik, et kas investeerida sinna, kus ta see tasuvus on kiirem või siis sinna, kus võib-olla see jätkusuutlikkuse moment on nagu suurem, aga noh, ütleme, et loodetavasti tulevad siin ka mingisugused toetusmeetmed, et me saame nii-öelda ka selle tasuvusajad nii-öelda paremaks, et oleks huvi investeerida.
Ja noh, kindlasti jah, see kulude kasv on nagu selles mõttes, et noh, ma vaatan ka, et väga paljud puidutööstuses nagu toovad selle välja kui selline nagu suur arengut takista moment võib-olla nagu isegi, et kui ma eeldasin nüüd ka näiteks järgmise aasta peale, aga noh, ma arvan küll, et ega siin pääs ei ole, et loomulikult kõik ettevõtted vaatavad, kuidas need kulusid nagu optimiseerida ja võimalikult ikkagi madalamal hoida, aga eks see tuleb ikka kliendil edasi esitada, siin ei ole nagu väga palju muid variante, et tuleb ikkagi, noh, nõudlus püsib kõrge, raha liigub palju, ma arvan, et küll kliendid selle lõpuks on võimelised kinni maksma, nii et olgem julgemad oma hindade tõstmisega.
Kliendi esindaja, jaekaubandus, ma krimsutasin nina praegu selle peale, et kuidas on, saate selle sisendhindude kasu tegelikult nagu kliendile edasi suunata või on konkurents ikkagi nii palju tugev, et
no, olen ma alati, milline ajamoment on ja milline on nagu nõudlusturul, et kui nõudlusturul on nii suur nagu see sellel aastal oli, kus põhimõtteliselt kõik osati ära, mis vähegi nii-öelda toota suutsime, et siis on ka see hinnatõstmine kindlasti nii-öelda lihtsam olnud, aga noh, ütleme, et kui siis turg nagu muutub, eks ta siis muutub keerulisemaks. Aga noh, ega selleks, et konkurentsis püsida, noh, sa pead ikkagi nagu mõtlema selle peale kogu aeg, et kuidas seda sisendinda nii-öelda nagu all hoida, aga noh, ütleme, kui me räägime jällegi puidusektorist, et siis noh, ütleme, number üks on loomulikult materjal, aga noh, number kaks on siis juba transport ja noh, ütleme, et see, mis ka sellel transporti turul sellel aastal toimus, noh, oli ju päris pöörane, ütleme niimoodi, et kui vaatame ma ei tea, kas või ülemere konteinerite indu, et siis noh, need vahepeal kolme kordistusid, et noh, täna öeldi üks ind, siis öeldi, et see kehtib täpselt 24 tundi ja siis, kui sa juba omme elistasid, siis oli ind kõrgem, nii et noh, selles mõttes nagu sa pidid lihtsalt niivõrd kiiresti nagu reageerima selleks, et nii-öelda nagu püsida ree peal.
Millised need võimalused, ma nüüd ei teagi kummal saatekülalisel, ma pean otsa vaata, millised need võimalused siis pidevalt kasvavate sisendhindade tingimustes üldse on nagu tulla vähemalt nulli, no hea oleks, kui joone alla ikka ka midagi jääks natukene. Mis need variantid on või mis need soovitused on, Andris Jägers?
Noh, kindlasti jah, ütleme, et see efektiivsus ja automatiseerimine on nagu üks teematika, et noh, kuigi jah, puidutööstus räägitakse alati, et noh, et siin on see automatiseerituse tase juba väga kõrge, aga sellegi poolest ma arvan, et kindlasti on seal võimalusi veel ja veel ja noh, ütleme, et kui ma vaatan nagu seda suurt pilti, et noh, et millised investeeringute mahud viimastel aastatel on olnud, siis on olnud aastat, kus need on hästi kõrged olnud, aga noh, näiteks viimase 2020 oli jälle madal ja 2021 ma veel täpselt numbrid ei ole näinud, aga võib prognoosida, et on ka ikkagi pigem natuke see ettevaatlikum hoiakul, ehk ütleme, investeeringud peavad olema pidevad ja need tegelikult öelda, et noh, et ajalooliselt on meil mingisugune tase saavutatud, siis see kindlasti ei ole piisav kui tuleviku vaadata, ma arvan, et seal on kindlasti teha küll ja küll ka kõikidel ka väiksematel tööstustel, et kindlasti täna investeerivad suuri summasid nagu suuremad tegijad, aga sektoris on ikkagi see keskmine osa, kus on võib-olla sellised kuni 10-miljonilise käibega ettevõtted , et noh , nendel on ikkagi , ma arvan , väga palju vanu pinke , mis võib-olla kohati logisevad ja kus oleks vaja võib-olla seda investeeringut vahetada , pinke välja , inimesi võib-olla nagu vabastada sellisest rutiinsemast ja nüridamast tööst ja nii edasi , et noh , need on nüüd valdavalt need suurimad võimalused ikkagi , ma näen , et
noh , ütleme , et lihtsalt Andrisele nagu jätkuks , et tegelikult noh , ütleme , teine variant on ka , et sa müüd rohkem väärindatud toodet , ehk siis see , et sa seal müüd rohkem lisandväärtust , mis tähendab seda , et sinu materjalikulu osa ja kogu nii-öelda see sisendhindade osa sinu toote müügihinnas nii-öelda väheneb . Et noh , mida me tegelikult ka puidukojas oleme siis püüdnud teha siin viimaste aastate jooksul , ehk siis see , et rohkem müüa nii-öelda väärindatud puitu , mis tähendab siis seda , et me lisame rohkem protsesse põhimõtteliselt , et ala , et me ei ainult ei öövelda , vaid ka siis värvime , töötleme , harjame , noh , mida iganes , mis selle lauaga veel saab teha , et selles mõttes , et see on nagu teine variant , et sa lihtsalt küsid nii-öelda nagu rohkem hinda lisandväärtusega toote eest , et noh , ma ise usun , et see Eesti tööstus peaks pigem sinnapoole vaatama , et kui ta suudab nagu esiteks olla hästi efektiivne oma sisendite kasutamisel ja teistpidi siis müüa ka sellist toodet , mis on kõrgema lisandväärtusega , et siis peaks see komplekt päris hea lõppkokkuvõttes olema .
Aga meie lähme siit väikesele pausile .
Äripäeva raadio.
Tere tulemast tagasi kuulama saadet Äripäeva Top ja täna me räägime puidutööstuse Topist. Minuga on stuudios Topi neljanda ettevõtte puidukoda tegevjuht Eveli Opman ja KPMG Baltiksi tegevjuht Andris Jeegers. Mina olen Äripäeva Infopanga konkurentsianalüütik Sigrid Kõiv ja puidutööstus. Ühel hetkel on Euroopas soe talv, nii et masinad ei saa metsa ja palk ei saa. Teisel hetkel on platsis kooreürask ja lihtsalt pistab metsad nahka, kõik tuleb kiiresti maha võtta. Siis kasvavad konteinerite hinnad, siis hakkab tõusma elektrit. Kuidas te üldse saate midagi prognoosida või eelarvestada selles sektoris tegutsevatena?
Ütleme niimoodi, et üks prognoosimine ongi natuke tänamatu töö ja noh, ütleme, et ainult sellest võib-olla kristallkuuli vaatamisest ka ei piisa, et noh, eks aegade jooksul on tekinud ka mingisugune sisetunne, et kuidas need asjad võiksid liikuda, aga noh, loomulikult kui mingi ürask tuleb ja puidu nii-öelda pakkumine väheneb, et noh, siis me peame lihtsalt reageerima, et ma arvan, et selles sektoris on hästi tähtis olla nagu paindlik ja nii nagu mingisugune muutus tekib, nii suutma kohe hästi kiirelt ümber orienteeruma, et ma arvan, et see puidusektor on selles osas nagu hästi tugev ja noh, ütleme, et loomulikult jääb mingisugune inert sisse, aga noh, ütleme, otsus peab olema hästi kiire ja see peab kohe nagu ümber mõtlema oma senise tegevuse, et selles mõttes ma arvan, et see on selle asja võti, sellepärast, et noh, me tõesti me ei tea tegelikult, mis juhtub järgmisel aastal, aga noh, me peame valmis olema siis põhimõtteliselt nagu kõigeks.
Masinatööstus, ma tean, ettevõtted on suurendanud oma laopindu, et varuda rohkem tooret ette, kas teie kasutate ka samasugust taktikat?
Ikka kasutame, et selles mõttes laopindu on meil ka suurendatud ikka päris mitu korda, aga noh, selles mõttes, noh, see on jälle kahe otsaga asi, et kui sa teda väga palju suurendad, siis sa ei tea, mis hinnaga juhtub, kui hind hakkab väga palju alla minema, noh, siis sul on kõrge väärtusega kauplaos ja noh, teistpidi, kui hakkab üles minema, siis on loomulikult väga tore, kui sul on palju ladu ees, aga noh, ütleme, et ma ikkagi nagu olen seda usku, et pigem hoida need varud sellised optimaalsed, ütleme niimoodi kuskil 2-3 kuud ees ja siis hästi kiirelt nii-öelda nagu ümber muuta vastavalt siis kehtinud turu olukorrale, sellepärast, et sa võid nii võita kui kaotada.
Muuses selgituvad, kui sa loetlesid need asjaolusid, mis kõik nagu mõjutavad, et seal soe talv või üras, kui niimoodi, ma lisaks sinna loetelu veel ühe olulised poliitikud. Kes tegelikult ka kindlasti nagu väga palju mõõtud, aga eelarvestamise osas ma lihtsalt olen täiesti kindlasti nõus, et selline dünaamiline eelarvestamine pigem on tänase võtmesõnad, ma lihtsalt isegi ei kujuta ette, kuidas sellised pikki plaane nagu väga teha ja neid nest ka kuidagi kinni pidada, sest tegelikult elu on ümberringi nii muutlik, et selles suhtes jah, ma arvan, et ettevõtted täna nagu teevad pigem sellised kvartali ja poolaasta plaane ja väga nagu agiilselt niimoodi muudavad ja vaatavad need asju üle ja vastavalt sellele tegutsevad, nii et.
Ei, seda kindlasti lihtsalt, kui noh, hakata mingit suurt investeeringuplaani tegema, noh, siis sa pead ikkagi mõtlema nagu päris pikkadeks aastateks ette ja siis peab olema see, kuidas ma ütlen, sügav sisemine usk, et see turg on nagu hea et nõudlus on meie suhtes positiivne ja noh, ütleme niimoodi, et kui keegi noh, veel mõelda nagu nende globaalsete trendide peale nagu jätkusuutlikus, noh, üleüldse nii-öelda puidu kasutamine rohkem ehituses, et noh, me ikkagi usume, et selles puidusektoris on see pärituul.
No Andris juba siin mainis, et poliitika on üks oluline mõjutaja selles sektoris, et noh, puidutööstus ei ole nii tugeva avaliku surve all nagu näiteks metsavarumine, aga kuivõrd teid mõjutab see selline üsnagi pingeliseks läinud avaliku arvamuse väli selle sektori ümber?
Eks ta loomulikult mõjutab selles mõttes, aga noh, ma arvan, et see, noh, et tuleb alati nagu mõelda, et mis on selle nagu asja sisu või kes need huvigrupid seal taga on ja kes seal siis nagu tegutsevad ja noh, ütleme niimoodi, et kui me nagu mõtleme, noh, et mis see alternatiiv siis nagu on või et loomulikult, noh, sellel on tervele selle sektorile mõju, aga noh, kui nagu mõelda, et kui me tahame seda jätkusuutlikust nagu saavutada, et mis see särav alternatiiv siis nagu on, et
ma ei no, plastmassist aiatoolid võib-olla. aga noh, selles suhtes oleks kergem, sest lihtsalt toore sisse tuua, et ei peaks nagu osalema selles arvamusväljas või kuidas sellega on.
Just, et see on kergem, aga minul on küll nagu sellega seoses nagu tegelikult ikkagi päris selline selge mured või no ütleme niimoodi, et ma küll ei ole puidutööstur ja võib-olla ma ei peaks nii palju muretsema, aga ikkagi kui vaadata seda, et noh, kui seda suurt pilti, et täna noh, kas või nagu selline aspekt, et noh, täna tõesti sektor toodab päris kena kasumlikkust ja me näeme, et tegelikult puidutööstulid on nagu, noh, nad on võimelised investeerima nagu, väga palju oleks võimelised investeerima innovatsiooni, kas või seda, mida selles puidust veel teha, eks ole, ja kas või seda puidukeemiat või sellised valdkondi. Ja siis on nagu poliitikud ja selline avalik arvamus ja looduskaitsed ja kõik need tegelased, kes absoluutselt ei luba seda teha tegelikult. Ja noh, tegelikult see ongi natuke selline, et puidutööstulid on täiesti võimetud nagu võitlema selliste vaenlaste vastu tegelikult, eks ole. Ja siis noh, loomulikult raha ei seisa nii sama, raha liigub täna nagu paljuski ka teistesse valdkondadesse investeeritakse, ma ei tea, mingi börsil ostetakse aksjad ja tehakse muud selle rahaga, aga see noh, kurb lihtsalt minul on nagu selle peale mõeldes, et ma kuulsin alles hiljuti, et kui sisuliselt sellist 100-aastasest männist saab teha täna 4 akent ja mingi hunniku kütet, et siis aket või pelletid näiteks, siis seda on ikka nagu väga vähe.
Kas linnurahu teie jaoks ka nagu on selline sõikene ärritav termin, Eveli?
Ma ei ütleks, et ärritav on, et eks meile kõigile ju meeldib vahest ka metsas käia ja linnu laulu nautida, ainu, et lihtsalt seda kõigi peab tegema, ma arvan, nagu tasakaalustatult ja kuidagi nagu mõistlikult, et ma olen nagu nõus Andrisega, ainu, et need investeeringud liiguvad välja, kui see on liiga tugev see surve, et noh, lihtsalt, et kui te mainisite plastikust aiatoolja, et siis minu eelnev töökogemus pärineb lihtsalt plastitööstusest, kus tegelikult otsiti kogu aeg alternatiive sellele fossiilsele kütusele või ühesõnaga sellele materjali ja tegelikult see puit oli üks favoriite sellest tööstusest täpselt samamoodi, et kuidas nagu nii-öelda puidusse õli välja pressida, mis siis lõppkokkuvõttes, millest saaks teha nagu graanulit ja millest saaks siis teha uuesti noh, mingit plastik, noh, ütleme, et mingit alternatiive siis pakenditele või plastmaterjalidele, et selles mõttes nagu, et noh, juba tollel hetkel me tegelikult nägime, et noh, et seda puitu saab kasutada väga paljudeks otstarveteks ja noh, selles mõttes, et ta on asendus tegelikult sellele fossiilisele kütusele, ma ei näe nagu teist varianti.
No teine asi, mis on ju keskkonnanõud, et mida Euroopa komissioni see nii plaanitud rohepööre, et mis isenest peaks ju puidutööstusele väga hästi mõjuma ja noh, teisest küljest siis, eks ole, me jõuame sinna samasse raierahu ja nende teemade juurde tagasi.
Ja noh, peaks mõjuma hästi küll, aga noh, samas ma kardan seda, et väga paljud ikkagi poliitikud näevad seda sellele probleemile kõige kergemat lahendus see, et jätame siis metsad üldse raiumata, noh, et võt, siis on nagu Eestis nagu väga hästi, eks ole, et et nende Euroopa kliimaeesmärkide täitmisega ja nii edasi, aga noh, puidutöösturid kindlasti sellega ei taha nõustuda ja noh, arusaadavalt, et see ei ole tegelikult õige lahendus, et puidutööstused tervikuna on loomulikult tegelikult võib-olla üks rohelisemaid sektoreid juba täna, eks ole, aga noh, et siin võib-olla see probleemistik pigem selle sektori jaoks on nagu see, et igasuguste regulatsioonide täitmine on nagu meeletult kallis, et noh, et hakkame nüüd lihtsalt täitma selle pärast, täitmise pärast, eks ole, et noh, et oleks ilusti kõik täidetud. Aga noh, tegelikult asjal peab olema ikka äriline eesmärk või äriline kasu, et ja kindlasti seda kasu leitakse, aga noh, ma ütleks, et sellist maailma revolutsioonilist muudatust selle jätkusuutlikkuse teemadel või rohepöördes nii-öelda nagu puidutöösturid tõenäoliselt ikkagi, noh, nad on juba tegelikult päris palju teinud tänaseks, et sealt nagu mina ei näeks, et tuleks nagu sellist väga suurt muutust, et
noh, eks kui me sellest nii-öelda rohepöördust räägime, et noh, siis ma arvan ka kõik tootmisettevõtted peavad mõtlema selle peale, et kuidas nagu kõik enda jäägid ära kasutada, et noh, et see on ka nagu see võti, et ärme viska nagu midagi ära, et ala, et kui meil jääb see saepuru alles, et noh, ma ei tea, teeme ta siis pelleti on ju, et selles mõttes me saame teda jälle energiaks kasutada. Et,
kas te võite öelda, et teil on nagu null jäägiga tootmine või no, olete sellele hästi lähedal?
Me oleme jah, tõesti võib-olla sellele päris lähedal juba, et me põhimõtteliselt ikkagi kasutame ära praktiliselt nagu kõik, mis meie nii-öelda tootmisjäägidest tekib, et noh, samamoodi on meil pelleti ja briketi liin, et kui meil need hööveliinid töötavad, siis sealt see saepuru nii-öelda eraldub ja noh, seda me siis väärindame edasi, et noh, põhimõtteliselt noh, kogu see mõte, ma arvan ka noh, ükskõik mis sektoris nagu olla, et noh, ma enne ütlesin, ma olin plastikusektoris, aga seal oli täpselt samamoodi, et me ikkagi taas töötlesime absoluutselt kõike, mis meil nagu üle jäi, et kui jäi see pakend üle, siis tegelikult me granuleerisime ta ära, tegime prügikotti, et noh, et selles mõttes nagu, et sa saad tegelikult kogu aeg nagu kõik ära kasutada, mis sul üle jääb ja noh, selles mõttes ma arvan, et kõik Eesti tööstusettevõtted tegelikult peaksid selle peale mõtlema, et kuidas nagu see jääde võimalikult väike tekiks tootmisest.
Aeveli, mis tundega te jälgite seda rohepöörde temaatikat ja seda, noh, neid poliitilisi teemasid, selle ümber uus keskkonnaminister näiteks?
Jah, hetkel puudub kokkupuude temaga, et ei oska kommenteerida.
Lihtsalt me oleme siin teinud juhtide küsitlust ja see rohepöörde teema on meil alati üks juhtide küsitluse teema osa. Ja põhiline kriitika, mis seal tuleb ettevõtete poolt, on see, et seda infot on liiga vähe. See info ei ole piisavalt selge. See eesmärk, mis Euroopa komisjon on võtnud, on liiga ambitsioonikas. Mm-hmm. Seda ei ole võimalik täita. Kuidas teie selle peale vaatate? Mis teie tunne on? Et kas te saate piisavalt infot? Kas te näete, kuhu see laevuke nagu rühib? Või tunnete ka, et istute kuskil kampüsis kinni ja ei tea päris täpselt, mis minek on?
Noh, eks selles mõttes infot saab alati nagu ise hankida, on ju, et saab lugeda neid asju ja nii edasi, aga noh, ütleme, et eks see kommunikatsiooni selgus, noh, loomulikult vahest jätab nagu soovida, aga noh, teispidi ma arvan, et ega siis see mõte, et me peame nagu olema nagu jätkusuutlikud, me peame taas kasutama oma jäätmeid, me peame võimalikult vähe energiat kasutama, noh, ega need mõtted on ju nii-öelda üldises plaanis nagu õiged ja noh, ütleme, et noh, kas see tuleb siis läbi regulatsioonide või lihtsalt läbi mingi ettevõtte sellise missioonitunde, et noh, ma arvan, et ikkagi, et kõik peavad nagu minema sinna suunda, et lõppkokkuvõttes, noh, me ikkagi peame liikuma siin.
Ja ma nagu võib-olla täiendakski seda, et puidutööstus ongi nagu see, kes väga hästi tajub seda tegelikult minu mõelest ja nad nagu liigutavadki ennast selle eesmärgi nimel või missioonitundest ja loomulikult ka oma äri nagu arendades, eks ole. Aga väga paljud sektorid ei taju seda niimoodi, eks ole. Et lõppkokkuvõttes ongi see, et siis nagu selle noh, kuidas öelda nüüd, selle laksu võtavad nagu puidutöösturid nagu rohkem enda peale, kui mõned teised töösturid ja lõpuks, noh, tegelikult see mõjub ikkagi noh, ka kasumlikkusele ja kõigele, et noh, siin on nagu minu mõelest üks temaatika, et noh, mis peaks nagu riigitasandil ilmselt kindlasti vaatama, et peab olema selline nagu hea nagu diskussioon ikkagi ettevõtjate ja poliitikute vahel, et noh, et mis siis ikkagi nagu teha, et see nagu tegelikult ikkagi ettevõtlus toetaks või noh, äri arendaks, eks ole, ettevõtete puhul, et aga noh, ma ei tea, praegu noh, valitsustega on see, et valitsused lähevad tulevad, eks ole, eesmärgid on noh, pikaajaliselt, et noh, öelda nüüd, et nüüd täna meil on hästi, noh, võib-olla on hästi, aga aasta pärast ei pruugi olla , et selles mõttes seda ebakindlust on tõesti nagu väga palju ja see nagu segab sellist töörahu , ütleks niimoodi , et nagu
noh , eks see on alati nagu välja toodud , et see peab olema see , ka riigil peab olema see pikaajaline visioon , et ütleme , meie kui ettevõtjad , me peame tegema oma investeeringu näiteks järgnevaks 20 aastaks . aga noh , see ongi siis see küsimus , et kas nagu see omanik usub , et Eesti riik endiselt toetab teda , kas ta on nii-öelda ettevõtjasõbralik ja nii edasi , et noh , see nagu et see on ka selline usalduse küsimus , eriti kui välisinvestorid siia nii-öelda investeerivad.
2021 saab kohe läbi, 2022 hakkab. Mis on need järgmise aasta plaanid, mis teil on oma ettevõttes? Mis on see järgmise aasta fookus?
No järgmise aasta fookus, ütleme, et meil on kindlasti nii-öelda see põhirõhk läheb sisemise efektiivsuse peale ja siis nii-öelda uute investeeringute nii-öelda ettevalmistamise peale. Et kuivõrd need plaanid on praegu meil kinnitamisel, et siis ütleme, et me tahame endale just neid nii-öelda järeltöötluse liine nii-öelda või võimalusi juurde tekitada. Et see on nagu meie see põhiline fookus järgmiseks aastaks.
Mida KPMG kristallkuun näitab, et missugune see põdutööstuse järgmine aasta on ja milliseks ta kujuneb?
Noh, julgeks ka seda nagu öelda, et tõenäoliselt nõudlus ei kao kuhugi või vähemalt kindlasti ei vähene, et nõudlus püsib kindlasti kõrge, ma arvan, et selline väliskaubandus püsib kõrge, et ekspordinäitajad pigem jällegi kogu kasvavad ja ka import on kogu kasvanud tegelikult, et see on nagu mõnevalt pidi, et need asjad ma arvan, et väga palju ei muutu, et noh, tööstuse juhid ise nagu näevad võib-olla sellist suhteliselt keerukat aastat ees, et noh, tegelikult noh, ongi natuke see, et loomulikult selles igapäevaselt selles asjas ees olles noh, on palju probleeme ja sellised noh, teadmatus tekitab tegelikult tõenäoliselt nagu seda keerukust juhulde, eks ole. Aga ja ma mõistan neid väga hästi, aga tervikuna ma arvan, et puidu tööstusel kindlasti läheb päris hästi 2022. Võib-olla viimase asjana ma veel omalt poolt ütleks, et mul on nagu väga hea meel näha, et tegelikult ka tavaliselt, kui me puidutööstuse juhtidega räägime, see alati on meesterahvad, eks ole. Et see kord on nagu läinud teistmoodi, et on siin stuudios ka siis naisterahvast juht, eks ole, ja ma olen nagu varem ka seda mõtet ütlenud, et tegelikult puidutööstuses võiks olla rohkem naisjuhte. Sellepärast, et naised on tegelikult ühed uuringu kohased, mida ma illuti lugesin KPMG, see oli küll Ameerika keskne uuring, aga ikkagi tõi välja selle, et väga selgelt, et naised on sihikindlamad, eriti just sellises innovatsioonis ja arendustegevuses. Ehk siis, noh, tahaks loota ka puidu näitele, et kindlasti suunake neid investeeringuid sellist tootearendusse innovatsiooni, sest siis on nagu võib-olla kindlam tunne, et see saab tehtud, sest mehed tihti lugu löövad vahepeal käega, tekivad uued mõtted, lähme sinna hoopis, teeme midagi muud, teeme teises valdkonnas hoopis, aga puidutööstus vajab ka innovatsiooni ja tootearendust, nii et seda on tore.
Proovime teie soovitusi täita, igal juhul suur tänu.
Ja ma olen natuke üllatunud, ma olen innovatsiooni alati üks sootuks asjaks pidanud.
Ja ma ütleks ka omalt poolt, et tegelikult ma arvan, inimesi tegelikult peab alati tööle valima nende isikuomaduste ja töötulemuste põhjal, et mitte võib-olla nii väga seda sugu esile tuues.
Aga meie siit lõpetame tänaseks. Minuga olid stuudios Eveli Opman, kes on meie puidutööstus topin 4. ettevõtte puidukoda tegevjuht ja KPMG tegevjuht ja vandeaudiitor Andris Jeegers. Mina olen Äripäeva Infopanga konkurentsianalüütik Sigrid Kõiv ja me kuuleme jälle nädala pärast.
Eetris on Äripäeva top. Äripäeva topi peatoetaja on KPMG, nõustamisteenuste turuliider Eestis. Äripäeva raadio.